come out to play.
Alo, Milane. Što su sumničaju ovi drugovi Markis i Borkis?
Go ahead. Make my day.
I see dead people.
Dobro, momci, koliko puta sam rekao da ovde nema duvanja.
Frankly, my dear, I don't give a damn.
Strazo! Pa ja sam fir, gospodin čovjek. Pa neću da delim ovu čeliju sa manijacima.
Jeste li slušali ovaj film?
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Sedam sati i tri minuta. Dobro veče, jeste li slušali ovaj film? Evo, krenuli smo sa jednim oproštajem od Zorana Hristića. Slušali smo muziku iz filma Sava Mala iz 1982. godine, za koji je on radio muziku, a imali ste prilike da čujete da je, nažalost, naš taj poznati kompozitor preminuo u 82. godini života. Inače, on je bio dobitnik više domaćih i međunarodnih nagrada, među kojima su upravo bile i dve zlatne arene 67. godine za muziku iz filma Hasan Aginica i 69. godine za muziku u filmovima Vrane i Horoskop. A ono po čemu je naročito poznati, postoje velike priče i to, naravno, te priče mogu da se pronađu i bit će vam svakako interesantno, da je svojevremeno za Hasan Aginicu on stvarao muziku na potpuno autentičnom instrumentu, takozvanom drndafonu, i novine i magazini u to vreme su bili prepuni priča o tom novo osmišljenom instrumentu koji je bio iskorišćen za rad na ovoj muzici. Eto, sa time smo započeli današnje izdanje ove emisije. Ivana Milutinović, Žarko Vladitić i Vladimir Todorović vas pozdravljaju. I ono čime ćemo se na početku baviti su vaši predlozi od prošle nedelje, a tada smo preslušavali onu Guardianovu listu koju je uradilo pet kritičara filmskih, 100 najboljih filmova od 21. veka. Mi smo se zadržali na prvih 10 i slušali malo muzike iz tih filmova i zamolili da nam vi pošaljete koje su to muzike iz filmova iz 21. veka na vas ostavili utisak. Dakle, ne mora nužno da je film nešto fascinantno stvarenje, ali da ima interesantnu muziku. I stigli su neki kompletno interesantni predlozi, nešto je bilo i očekivano. Naravno, neki predlozi su stizali i ranih nedelja nevezano za ovaj poziv, tako da ćemo se i narednih nedelja takođe vraćati na uslovno rečeno nešto svežiju muziku. Ne mora nužno da znači da je muzika iz 21. veka, kao što je recimo u ovom prvom bloku ćemo se podsjetiti Johnnya Casha, zato što je nas je neko podsjetio na ovaj film iz 2006. godine, ali ajde da ne dužimo, idemo redom sa pričom. Dakle, Vula je prošle nedelje predložio muziku iz filma Donnie Darko, to je 2001. godina, rekli smo od 2000. pa nadalje ćemo uzimati obzir ono vaše predloge, i to je priča o jednom problematičnom tinejdžeru koga proganja vizija čoveka u velikom kostimu zeca koji manipuliše njime da počini seriju zločina, a kada je bilo uređeno okončanje snimanja, protagonisti Seth Rogen i Jay Gillian su se složili da zapravo apsolutno nemaju ideju o čemu ovaj film govori. Tako da ako ste gledali ovaj film i niste baš najsigurniji šta se tu stvari dešava i čemu bi taj film trebao da prenese, verujte, ni ljudi koji su bili angažovani na njemu, ni posle okončanja snimanja, nisu baš imali najjasnije ideje, ali to ne mora da znači da sam film nije interesantan, i pogotovo naravno muzika. A Dan iz Bora je između ostalog poželao da čujemo ili predložio da se sluša muzika iz filma Walk the Line, naravno priča o Johnnyu Cashu. Podsjećam samo da su u glavnim ulogama bili Joaquin Phoenix i Reese Witherspoon i da oni u filmu kompletnu muziku, pevanje sve sami izvode, čak su i naučili da sviraju instrumente, gitara i tako dalje, i to bukvalno iz početka, pošto nisu ranije bili familijarni s tim instrumentima, ali to se stvarno u filmu nema nekih čudnih pokreta, poprilično su to dobro apsolvirali. Dakle, iz filma Donnie Darko slušamo grupu The Church i Under the Milky Way, a potom Joaquin Phoenix peva pesmu Get Rhythm iz filma Walk the Line o Johnnyu Cashu.
Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down Memphis. Lower the curtain down, alright. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you would find. And it's something quite peculiar. Something shimmering and white.
Hey, get a rhythm. When you get the blues, come on and get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones. Get taps on your toes and get gone, get a rhythm. When you get the blues, a little shoeshine boy, he never gets low down, but he's got the dirtiest job in town. Bending low at the people's feet on a windy corner of a dirty street. Well, I asked him while he shined my shoes, how'd he keep from getting the blues? He grinned as I raised his little head, he popped a shoeshine rag, and then he said, get a rhythm. When you get the blues, come on and get a rhythm. When you get the blues, yes, a jump to rhythm makes you feel so fine. It'll shake all the trouble from your worried mind. Get a rhythm. When you get the blues.
Naravno, vaši predlozi kad je neka interesantna filmska muzika u pitanju, može novija, može starija, zašto da ne. A dok se ne okrenemo, pošto naravno vidim da su SMS-ovi već neki stigli, da se još malo vratimo onome što ste predlagali prošle nedelje. Bilo je tu, kažem, totalno interesantnih stvari koje ne dobijamo toliko često, kao što je recimo Brana iz Novog Sada, koji je predložio film, opet interesantno, iz 2006. godine, Izvor života ili The Fountain. Priča o jednom današnjem naučniku iz današnjeg vremena koji se pokušava da jednostavno nađe način na kojim bi spasao svoju suprugu koja je obolela od raka. To je film Darena Aronofskog i ono što je interesantno to je da je još 2002. godine Darren Aronofski odabrao Breda Pitta i Kate Blanchett za glavne uloge u ovom filmu, Tom i Izzy, i tada je budžet bio 75 miliona dolara. Međutim, tokom predprodukcije, dakle pre početka snimanja, Brad Pitt i Aronofski su se poprilično onako razmimilazili oko toga kako film treba da izgleda. I Brad Pitt je odlučio da napusti kompletan projekat i otišao je da snima Troju, koja je objavljena 2004. godine, i ceo projekat je bio tada jednostavno obustavljen. Sve što je bilo napravljeno je poslato u Australiju, i tačnije u Australiji, dato je na aukciji, dakle sve je rasprodato i cela priča je faktički ugašena. Međutim, početkom 2004. godine, dakle u godini kad izlazi Troja, uz jedan manji budžet od 35 miliona dolara, Aronofski bira Hugh Jackmana i Rachel Weisz, koji zamenjuju, dakle, Brad Pitt i Kate Blanchett u glavnim ulogama. Warner Bros. Se slaže da da 20, to jest oni su dali 20 miliona dolara u tu verziju koja je bila otkazana, ali se slože da daju pare za ovu jeftiniju verziju, i tako je konačno ovaj film ugledao svetlost dana. Eto, Aronofski je bio definitivno uporan i isplatilo mu se. A imali smo prošle nedelje jedan zajednički predlog i Radi i Nadi, Radi iz Jagodine, Nadi iz Kule, pala na pamet Zelena knjiga. I tekako interesantan film iz 2018. godine, već smo pričali o njemu, pogotovo kada se krene na turneju ka jugu, gde imate pijanistu i čoveka koji je školovan u inostranstvu, a koji je crnac i koji ima vozača italijanskog porekla, dakle, koji je belac. Nezabravna je scena u poljima pamuka kada su je kola su se dal nešto pokvarila. Izlaze i jedan i drugi i crnci koji rade u polju prosto ne mogu da veruju da su konačno doživjeli da se da vide zamenjene uloge. Ono što je interesantno to je da je porodica tog crnog pijaniste Shirleya rekla da film nije baš istiniti, tvrdili su da tih dvoje glavnih junaka zapravo nisu postali prijatelji kao što se to i prikazuje u filmu, da su ono zadržali čist odnos poslodavca i čovjeka koji je angažovan da radi za njega. Međutim, januara ove godine pojavio se snimak intervjua sa Donom Shirleyem, dakle tim crnim pijanistom, koji bukvalno kaže kako ne da je Tony bio samo njegov vozač i da oni nikad nisu imali tu taj odnos ja sam poslodavac, a ti radiš za mene. Jednostavno, kako je Don Shirley izjavio, moj život je bio u njegovim rukama i morate da budete jednostavno prijatelji sa takvim čovjekom. Tako da je, eto, demantovana i ta priča. U svakom slučaju, iz filmu The Fountain slušamo muziku koju je radio Clint Mansell, Death is Disease, a potom Tim Shaw i Letter from My Baby iz Zelene knjige.
Beograd, 202.
She said she's so sorry, that she went away.
12.24, rado zahvaljuju na predlog, na ovoj ispunjenoj želji, kaže predlog dokumentarni film Forever and the Day iz 2015. legendarne grupe Scorpions, prikazan na Berlinalu, zapisano. Je li ispravno Joaquin ili Joaquin, imali portugalsko ili špansko poreklo, stvarno ne znam, izvinite, nema nikakvih potreba za izvinjenje, sasvim je okej pitanje, interesantno je pitanje zato što nije ni jedno ni drugo. Joaquin. Ali, znači, od ova dva sigurno bi bilo pravilnije reći makar Joaquin, ali nije ni jedno, ni H, ni Ž se ne čuje, ja sam prvi put čuo Joaquin i ostalo mi je to, ali zapravo Joaquin, malo čudno, ali od kojeg je sad porekli, zašto se baš tako izgovara, to, da je Ž bilo bi portugalski, H više španski, ali... Eto, i Dan izbora poslao poruku, kaže, muzika iz filma Veliki sa Tom Hanksom, dobro, to je tamo negdje beše kraj 80-ih, početak 90-ih, kad je već taj film stigo. I mi se sada okrećemo malo današnjem datumu, 17. novembru, da vidimo šta se tu sve interesantno dešavalo u svetu muzike, a 1956. godine Elvis Presley dolazi na vrh američke liste singlova sa pesmom Love Me Tender. A to je inače i pesma i naslov njegovog prvog filma u kojem se naravno čula ova kompozicija, tako da sa time započinjemo ovo podsjećanje šta se sve interesantno dešavalo u svetu muzike na današnji dan i onda se selimo u 17. novembar 1973. godine kada je dupli album grupe The Who, Quadrophenia, ušao na britansku listu albuma, stigao na mesto broj 2, a... kasnije je 79. urađen film koji je baziran na ovoj rock operi. Naravno, The Who su radili i Tommy kao album, kao rock operu, koja je isto posle toga stigla u svet filma. Tako da, za početak slušamo Elvisa Presleya, Love Me Tender, a potom The Who, Get Out and Stay Out, koja se naravno kasnije čula i u filmu Quadrophenia iz 1979. godine.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all years till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled. For my darling, I love you, and I always will.
17.31, Rada nam predlože film Blood Lust, pesma Sunset Society grupe 69 Eyes. Inače, u filmu se pojavlja Lemmy Kilminster, naravno frontman grupe Motorhead, a zombi Temerinski, ako se ja ne varam, kaže, da li ste već emitovali nešto iz Zabriski Point, Michelangelo Antonioni, Pink Floyd? Nismo, koliko se ja sećam, tako da, eto, bit će naravno zapisano, pa jednog dana u jednoj emisiji nešto ćemo i odatle da čujemo muziku iz ovog filma. A mi se vraćamo na današnji dan, dakle 17. novembar, idemo nazad u 1983. godinu, kada je premijerno bio prikazan film Jentl, čuveno stvorenje sa Barbarom Streisand, koji je inače baziran na komadu i priči Isaka Baševića Singera. A 1992. godine filmski soundtrack je objavljen za čuveni film Bodyguard, koji je naravno godinu dana kasnije ovaj soundtrack proglašen za album godine u izboru Billboarda. Naravno fascinantna Whitney Houston, ali je sada nećemo slušati. Dakle, ono što ćemo sad slušati iz filma Jentl, Barbara Streisand i The Way He Makes Me Feel, a potom jedan instrumental Kenya G-a, Waiting For You, koji se čuje u filmu Bodyguard. Nešto kasnije ćemo slušati, naravno, Whitney Houston, već u sledećem bloku, ali vezano za jedan drugi film.
There's no chill, and yet I shiver. There's no flame, and yet I burn. I'm not sure what I'm afraid of, and I'm trembling. There's no storm, yet I hear thunder, and I'm breathless while I wonder. Weak one moment, the secret they reveal. I'm not sure I understand, but I like the way I feel.
17.41. Jeste li slušali ovaj film? Eto, bavimo se malo nekim temama vezanim za današnji dan, koji su vezani opet za svet muzike, svet filma. A stigla je vezano za ono Joaquin Phoenix. Hvala mnogo, ja sam prvo čula Joaquin. Vi sigurno možete da mi pomognete, film o Jerry Lee Lewisu. Gledala sam ga davno, pre više od 20 godina, ne znam kako se zove. Sećam se da je Winona Ryder igrala njegovu suprugu, ono od 13 godina. To je film Great Balls of Fire ili Ti velike vatrene lopte, i slušali smo baš muziku iz filma pre neku nedelju, tako da eto. Sad znate kako se film zove, on je i stigao negde tako otprilike krajem 80-ih, početkom 90-ih, već moguće kraj 80-ih pre da je taj film kad se pojavio. Dobro, da se mi vratimo malo na današnji datum i 1998. na današnji dan, ako ste živeli recimo u Americi, imali ste stvarno veliki izbor šta da kupite od muzike što se tog dana pojavilo, i to je bukvalno bila velika dilema. Da li ćete da kupite Garta Brooksa i njegov dvostruki živi album, album Whitney Houston My Love Is Your Love, zatim Mariah Carey koja je bila na prvom mestu sa albumom Jewel Spirit, ili tri muzike iz jednog istog animiranog filma Prince Egipt. Dakle, u tri različite verzije se istog dana pojavila muzika iz filma, pa ćemo upravo slušati muziku iz Princa Egipta. A dve godine kasnije Nickelodeon je objavio film Rugrats in Paris. Dakle, muzika, to jest film koji je bio značajan po jednoj stvari, koji, pošto se tu našla čuvena pesma Baha Mena Who Let the Dogs Out. Ova pesma je postala hit, ali bukvalno u celom svetu. Bila je među top 10 u ogromnom broju zemalja i postala je nezvanična himna svih mogućih i nemogućih dočeka nove godine 2001. Pa ćemo prvo iz animiranog filma Prince Egipta slušati žene koje su imale tada tog dana kada su se pojavila i soundtrack iz ovog filma svoje albume. Dakle, zajedno Mariah Carey i Whitney Houston, koji su otpevali When You Believe, a potom, naravno, Baha Men i Who Let the Dogs Out, veliki hit 2000-te i za doček 2001. godine.
This time the girls respond to the call. Liverpool went shout out.
Who let the dogs out?
Who? 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 Who?
Who let the dogs out?
Bash Buffy, get back, you play invest in mongrel. Gonna tell myself I man, no get angry.
Hey, yeah, B-I-O.
Two of the girls calling them canine. Hey,
B-I-O.
But they tell me, hey man, it's part of the party.
B-I-O.
You put a woman in front and a man behind. I have a woman shout out.
Who let the dogs out?
Bash coffee, get back, you play invest in mongrel.
Well, if I am a dog, the party is on. I gotta get my groove, got my mind, I'm gone. Do you see the race coming from my eye? Walking to the prison, Digimon is breaking them down. Me and my white talk, short, dealing, gassy, gala. Any caliber, do I think I knew, that's why they call me Pitbull. Cause I'm the man of the land, with it to me, the zoo.
Sati 53 minuta, došli smo do kraja današnjeg izdanja emisije, ste li slušali ovaj film. Dan izbora se setio riblje čorbe i muzike iz Testne kože prvog dela, dobro. Hvala za pušten prelog. Predlažem za neku od narednih emisija muziku iz komedije Little Nick iz 2000. godine, to kaže Bran iz Novog Sada, a Rada nam još predlaže i Suicide Squad i obradu Bohemian Rhapsody grupe Queen. Dobro, Brandon Urie, frontman grupe Panic, otpeva ovu verziju. Sve je to zapisano, vas pozdravljaju Ivana, Žarko i Vladimir, uskoro Dejana i imitacija, a za sam kraj prisjećamo se opet današnjeg dana 2008. godine, kada je premijerno u Los Angelesu prikazan prvi deo Sumrak sage, koji je postao apsolutni hit, pogotovo kod tinejdžerke širom sveta. A slušat ćemo i muziku iz 2044. godine. Zapravo, film Ponovo na zemlji iz 2001. godine, u tom filmu u jednom trenutku, na današnji dan 2044. treba da umre junak tog filma, pa ćemo to iskoristiti kao eto povod da se prisetimo muzike iz ovog filma. Dakle, prvo The Black Ghosts, Full Moon, muzika iz filma Sumrak saga, a potom Sticky Fingers i Eminem, What If I Was White. Jeste li slušali ovaj film?
When the phone bush turns white, that's when I'll come home. I'm going out to see what I can sow. And I don't know what I know. And I don't know what I see. But I'll try not to live back home.
idea. Let me run and grab Sticky right quick.
Once just had a nightmare. Well, it wasn't like a nightmare. It was like a good dream. Well, it wasn't a good dream. I just had a crazy dream, man. Yo, I dreamt I was white.
What if he was white? 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 What if he was white?
What if I was white? Skin the same color as Eminem. Blonde hair, blue eyes, the whole shebang. I know one thing. Police wouldn't always be watching me. Pull me over for nothing. Constantly jocking me. Yellow cabs in the city is stuck for me. I wouldn't need collateral to buy property if I was white. Wouldn't matter if I was rich or poor. Security wouldn't follow me around the store like I'm a steal something. Because I'm black, I rob and automatically assume I ain't got no job. On my own land, feel like an immigrant. If I was white, I wouldn't have thought OJ was innocent.
If I was white, what if he was white? What if he was white?
Yo, think about that.
He was white.
Wow.
What if he was white?
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 What if he was white? What if he was white?
What if you were white?
If I was white, it'd be a different world for me. If I was white, what say would I be? Would I be redneck or skinhead? Preppy or high class?
You probably live in a trailer park and be white trash.
In any case, that'd be ill slim, right? But there's a good and a bad side of being white. I can't say the N-word without starting to fight. My brother dance so big, I had two left feet. Even if I was white, I still have a ghetto chick. Is it a myth or would I really have a little? If I was white, I'd probably listen to hard rock and cover my ears whenever I heard him.
What if he was white? What if he was white? What if he was white?
What if he was white?
What if he was white? What if he was white? What if he was white?
What if he was white?
What if he was white? What if he was white?
What if he was white?
What if he was white?
What if he was white?
What if he was white?
If I was white, I probably wouldn't even think the same. I watch tennis and golf and bet on hockey games.
Wings,
wear
man.
Suit and ties and go to work every day. If I was white, I couldn't live around my way. And there probably would have never even been an Amish. I'd be somewhere sipping vodka and tonics. Smoking on the Marlboro instead of a Newport. I live in Long Island instead of New York. If I was white, I probably couldn't dunk. Cause everybody know white men can't jump. And I probably wouldn't be able to go to the free spot. Cause all of you dread to think I'm a cop.
If he was white, what if he was white? What if he was white?
Nah,
what if he was white? If he was white?
Yo, you what can't if he was say that.
What if he was white?
Yo.
What if he was white? What if he was white?
What if he was white?
What if he was white?
What if he was white?
What if he was white? If he was white, what if he was white? What if he was white?
What would you do if he was white?
What if he was white? What if he was white?
White,
if he was white? What if he was white? What if he was white? White, 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 white.
Yo, what if I was white?